Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda täze hasabat Türkmenistanyň garanky türme ulgamynyň ýelkençliklerini paş edýär. Türkmen polisiýasynyň ýitirim bolýan çağalar barady aladalary imoda peýda boldy. Awgadada satuwa çykarylan jaýlar geçmeýär. Adamlarda ne pul, ne de anan bar we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar diňle. Olar bilen kelimen ýogsun anyň urban tanış edýär. Israýylyň premier ministri Benjamin Netanyahu Hamas bilen bolan töwüşden soň Israýylyň Gazada näwerli döwürçünni umumy jogapkärçilik çekjekdigini aýtdy we zamun alanlaryň boşadylmagyny ýeňilleşdirmek üçin her kösegi azyk hereketme bermäge açykdygyny aýtdy. Onuň ABC News neşrine 6 noýabr güni giýişlik efire berilen söhbetdaşlykda aýdan sözleri Israýylyň takminan 2.3 milyon Palestinalynyň ýaşaýan territoriýasyny dol gözegçilik astyna saklamakçı olýanlygyny gorkadyr. Netanyahu Hamasyň 7-nji oktýabrda Israýla garşy uran hüjümini ele salan 240-dan gowrak ýesiri boşadylmazdan atyşyň umumy ýagdaýda bes edilmejekdigini aýtdy. BMG'nin adam kuklar oyuncu yokor komissari Volker Türk şu gün yakın günlük ortevitine 5 günlük sapar uğradı. Bu sapar İsrail'in 7. 8. aktiyarda edilen hücüme cevap verip Gaza'da alıp bariyan tövüşlerinin güyüşlenen vaktinde Palestin teritoriyalarının 56 yıllık basılı alınmağının haskin konteksinle amala asırlıya. Bu gırgınçılığı sonsuz ecir azap çekilmeğini, kan dökülmeğini, yıkan yumranlıklara, kahar gazaba kemderli apikeşliğe bir ay oldu deyip Türk aytti. Türk 7-nji noýabrda Kayyrda bolar we ertesi gün Gaza bilen serhetde yerleşen Rafah şäherine barar. Parahatçylyk boýunça Nobel bayrağynyň eýesi Eýranda türme basylan Narges Muhammedi zerur bolan lukmançylyk kömeginiň berilmeliligine garşy protest bildirip açlyk oglan etdi. Türme işgärler onuň saglyk kömegini almagynyň öňüni başyny ýağly örtmeýändigi üçin baglady. Maskalasının 6-cı noyarda Instagram'da yeriden beyanatını vura. Türmenin anamdar lukmanının koyan diagnozi Muhammedi'nin kısaklı lukmançılık kömek için yürek ve öykün merkezine geçirilmeliğini korkuya. Hedir onun zerur lukmançılık kömekinden kesilenine bir hepte oldu. Tanımal kısacı dramaturu kömek kuleyif 68 yaşının içine aradan çıktı. Adatlığın aşkı vatak çeşmesi onun bağdır günü cahilananlığını kabar verdi. Yazıcının haysi keselden yoğulanlığı anık der. Kömek kuleyif 1955 yılı Levap Fevti'nin Sayet itirafını doğulup 77. yılda Türkmen Devlet Üniversitesi'ni tamamlayar ve Edebiyat Sunuvat gazetinde işe başlayar. Ol başta akar su ve yata su adlı hikayeler toplum bilen tanalli. İki sallançak arız povesti, Eşe Saldat, Ayrılışmağa Altay Möhlet, Sapak Yali eserleri kovarşılandı. Yazıcının eserleri Türkmenistan'ın yağışlar bayrağına münasip bollu. Moskva'nın Hudojistvennaya literatura neşriyatında çap bollu. Döwürdeş yazılarının yazmaklarına göre Kömek Kuleyif Altın Uşak Karasız Neşerinde ön çap edilmedik eserleri halka yetirmeye ul koşant koştu. Belli yazı Vera Panova'nın Muhammed Peygamber'in ömrü, Maktum Kuleyif'in Bağışla Bir Niyali eserlerinin köpçülüğe yetmeğine yardım etti. Onun tarih temadan yazan Aoyle Seri Türk diline çıktı. Kazak Tütsari, önkü prezident Nursultan Nazarbayev'in kudosi Kayrat Boranbayev türmeden boşadırlı. Nazarbayev'in altığının Dulgalın ayarının kakasının türme mökleti şertli tutsoğuluk gülen çarşarlı. Kazakistan'ın Devlet Ceza Çareler Komiteti Adatlı Radyası'nın Kazak kulluğunun soruğuna zogat verip Boranbayev'in 6. noyarda türmeden boşadılanını tasdik etti. Sentyavr ayında cinayet işine kaytadan seyredilenden son Astana kariyeti Boranbayev'i 6 yıl aralıklıktan mahrum etti. 6 ay yön Boranbayev ve onun 2 tane iş şerifi uğurluk ayıplamaları esasında 8 yıl aralıklıktan mahrum edilipti. Sonra ayıplanayanlar öğrenlerine yüklenen güneyleri ret ediptiler. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz. Aralıklığın tolkunlarından ayıplandı.